filannu prezidentummaa United States jalqaba baasee dhuftuu irratti gaggeeffamu kan ittaanaa prezidentummaaf rippaabilikaanii irraa dorgoman ittaanaa prezidentiin yeroo ammaa Mike Pence'iif kan dimokiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman senatarri kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Salt Lake City Utah keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii gaggeessanii jiran. Mike O'Sullivan akka gabaasetti prezidenti Doonaald Tiraampiif kanneen biroon White House keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaattoof baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantii Keith Durane akkasumas kanneen biroon White House keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiru haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebiisaan vaayirasii kana laajisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru.
The American people have witnessed what is the greatest failure of
lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argameen beenyu arge jedhan. Ittaanaa pirezidaanti Mike Pence akkas miti jedhan bakka vaayirasiin kun ka'e chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatee amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kana akka gadhiqqaatu godhee jira.
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's
itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka mo'aman beekuu qabu.
Pence akka jedhanitti Tiraamp qorannaan gaggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa ka'an gaaffii keessa galchan.
If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it.
Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannu nutti iman fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti ime ani fudhadhu jedhan.
Stop playing politics with people's lives. The reality is
jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaalii ni qophaa'a jennee amanna.
Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise garuu jedhan Haaris rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura.
Because of a so-called trade war with
sababa waraana daldalaa chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Pence immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan.
Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader.
Daldala waraanaa chaayinaa waliinitti hin milkoofne. Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa koomunistii chaayinaa turan.
Gam lamaaniif inni ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababa du'uu haadha murtii Ruth Bader Ginsburgiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti ciccan Amy Coney Barrett bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andrea Gillespie Embroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhu irraa of eeguudha.
And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent.
Miidhaa homaatuun geessisan falmi isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Ittaanaa pirezidaant Pence qaama bulchiinsa amma angoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaates deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni ittaanaa pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu waggaan kun adda kaadhimamaa pirezidaantii maanguddoota ta'e qabna kaadhimamaa ka biroo pirezidaantii yeroo amma dhukkuba hamaan qabamee jiru qabna jechuudhaan kolleejii Randolph Macon jedhamurraa Rich Meager dubbataniiru. Ittaanaa pirezidaantiin inni kamuu yoo pirezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba.